Polisi Gombe elimu kunoonyereza kutemulwa kwa mvubuka wa miaka 18 mu mabanda cell mu division ya Gombe mu district ya Wakiso kulunaku lwa baagalana. Bukenya Martin nga omutuuze w'ekirinnyabigo Kawanda mu Naval Division mu district ya Wakiso nga abadde na muyizi musinia ya yatiddwa. Okunoonyereza kulaga nti Bukenya yakubiddwa omusajja yategere sekere ya Habati ng'embeteza yavudde kumusanga nga bameggana mu mukwano ne muwala we mu nyumba ye. Omwana ono wa miaka 14 omuwala. Rachel Kawala, omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano, aliko byatanya.
Bukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside ye Matuga, omwami aitibwa Herbert yamukakanyeko n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa. Kiddiridde omugenzi Bukenya okusangibwa mu maka ga Herbert ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14 nga kikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Herbert n'addukawo awamu ne famire ye nga tutandise okumuyigga nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso.